Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til Energidebatten. Sendingen produsert av Europower Partner I samarbeid med Vår Grønn, ABB og Microsoft. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I produksjonen.
Ingen andre land har de siste 20 årene tatt like store markedsandeler på eksport som Norge har dersom man ser bort fra olje og gass. Velkommen til Energidebatten. I dag skal vi diskutere om havvindteknologi kan bli et nytt norsk eksporteventyr. Vårt mål å løfte energidebatten ut av bransjen og opp på samfunnsagendaen. Energidebatten streames på Europower sine kontor på Facebook, LinkedIn, europower.no på front der og på energidebatten.no. I tillegg så kan de som ikke liker å sitte ved skjerm ta med seg lyden ut som en podcast på løpetur I ettermiddag. Da kan de da søke på energidebatten på Spotify eller iTunes eller andre spillere. Når Norge åpner opp igjen, så møtes vi fysisk på konferanser, frokostmøter og så videre. Nå vi hos Microsoft I Bjørvika og på vei ut av en pandemi. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt og jobber I Europower, og nå skal dere få lov til å bli kjent med de som deltar I panelet. Men først, hvis du har spørsmål, så still de I Facebook-feeden. På Europower sin Facebook-konto der vi streames live nå. Ok. Vi kan starte nærmest meg. Hvem du?
Amund Vik, statssekretær I Olje- og energidepartementet.
Og jeg heter Åslaug Haga og leder I Norvea, som en interesse- og bransjeorganisasjon for vindkraftnæringa I Norge.
Ja, og jeg heter Christer Geirstam. Jeg leder for offshore vind I et selskap som heter Vår Grønn, som basert I Norge og som eies av Eni, det italienske energiselskapet, og Hightech Vision.
Andrea Eni, Microsoft, kundeansvarlig kundedirektør, basert I Stavanger.
Ja, Martin Kjell Olsson, jeg jobber I ABB og bruker all min tid på havvind.
Ikke alltid. Jeg har hørt at du løper litt også.
Litt.
Norges mester I maraton.
Jo, men det noe du var.
Ja, ok. Over til saken. Har Norge en storstilt satsning på havvind? Det noen som har lyst til å svare på det? Ja, Åslaug.
Vi I Norvea jo superfornøyd med at regjeringen I Hurdalsplattformen sier at den skal ha en storstilt satsing på havvind. Og vi tar dem på ordet på det.
Men du sier at skal ha?
Ja, jeg mener jo at vi ikke der nå, og næringen, havvindnæringen, utålmodig. Vi opplever jo at leverandørindustrien står og sparker og klar til å sette I gang. Vi opplever at det kapital tilgjengelig. Men det vi nå trenger fra regjeringen, det I bunn og grunn en klar ambisjon. Altså for hvor mye havvind skal vi ha? Hva betyr en storstilt satsing? Og det klart at den må gå utover det og bygge ut litt I sørlig Nordsjø 2 og bygge ut Utsira Nord. Så vi forventer at regjeringen tydeliggjør hva en storstilt satsing på havvind faktisk og dette har jo et fantastisk potensial for Norge til å overta etter olje og gass.
Så det Martin først, og så Amund.
Ja, jeg mener det to svar på spørsmålet. Jeg helt enig med hjemmemarkedet og Åslag sine betraktninger. Der kanskje den satsningen ikke så storstilt akkurat nå. Men når det gjelder leverandørindustrien, I hvert fall de store aktørene, så satses det 100% på havvind. Men det jo for markeder som ikke her, hvilket et problem for våre underleverandører igjen, det vil si underskogen. Av norske bedrifter som vi kunne tatt oss med inn I et norsk marked.
Amen.
Ja, jeg veldig enig i det som Åslaug sier. Altså det, vi har stort potensiale for å etablere oss som en svær aktør på havvind, både på leverandørsiden, men også i andre deler av næringskjeden. Nå har vi jo nå lansert utbygging av første halvdel av Sørlige Nordsjø 2, også at vi kommer med det som er flytende på Utsira. Og så har vi samtidig sagt at det skal utlyses nye områder for havvind rundt omkring i Norge, og som en del av det, pluss arbeidet som energikommisjonen skal gjøre fremover, så må vi også, som Åslaug sier, og som det også står i Hurdalsplattformen, både tydeliggjøre mer som hva innebærer det i form av volym, men også hvordan vi skal nå ytterligere målsetninger på havvind i tida som kommer.
Så nevner Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord. Altså jeg har jo vært i oljebransjen i 20 år, og har etter hvert begynt å lære meg hvor ekofisk er, og så må vi lære oss nye ting. Er det noen som har lyst til å forklare på en pedagogisk måte for våre seere og lyttere, hvor er Sørlige Nordsjø 2, og hvor er Utsira Nord?
Ja. Jeg kan ta den da. Så Vårgren jobber jo med begge disse områdene og er interessert i å konkurrere om å få de områdene. Så Sørlige Nordsjø 2, det ligger jo mot grensen til Danmark i Nordsjøen, og er et område som faktisk kan huse en ganske stor utbygging av energi, mer enn de 3 gigawattene som er åpnet for. Og så har vi det området som heter Utsira Nord, som da er mer stilet for flytende, og det ligger da rett vest av Utsira Øy. Så glemte jeg å si at da Sørlige Nordsjø 2, den er stort sett ment for bunnfast, så det er 2 forskjellige teknologier.
Og 2 forskjellige teknologier, bunnfast og flytende. Altså jeg, som sivilingeniør i marinteknikk, så forstår jeg litt hva dette går i. Men kan noen forklare hvor det er vi skal bli best? Vi kan jo ikke bli best på alt. Er det flytende eller bunnfast?
Ja, da kan den som ikke er ingeniør ta det, da, så kan vi få presiseringer senere. Men vår vurdering i Norvea er jo at når det gjelder bunnfast, så kommer Norge sent inn i løpet. Det foregår enormt mye i Europa, og det er litt trist at vi ikke var i gang tidligere på bunnfast. Men når det gjelder flytende, så er vår forståelse at vi fortsatt kan ligge i forkant. At vi kan ta igjen det som andre har satt i gang litt før oss. Og vi tenker at det er der vi virkelig nå bør sette inn trøkket, og at det er der de største mulighetene ligger for teknologiutvikling, og dermed også for leverandørindustrien. Og her er det en liten utfordring til regjeringen fra vår side, og det er at det har vært veldig mye snakk nå da om Sørlige Nordsjø 2 og denne radialen som det skal bli. Altså bare en
ja, for det, og da tenker du om det skulle være hybridkabler eller...
Ja, og det har regjeringen sagt noe om, så det forholder vi oss til. Det er utmerket. Men vi ser ingen grunn til at man ikke bare skal tute og kjøre på Utsira Nord. Der skal det være en kabel inn til land, det er klart. Og det er bare så fenomenalt viktig at vi ikke nå taper i kappløpet med andre land når det gjelder flytende havvind.
Ja, og da kan vi jo stille spørsmål. Hvorfor kan vi ikke bare tute og kjøre?
Nei, jeg tror jo at det er ingenting i norsk krafthistorie som forteller oss at det er lurt å kutte hjørner og ta snarveier med tanke på å sørge for stameksistens, for å sørge for ryddige konsesjonsprosesser, og at det er klart både for aktørene i næringen og de andre berørte aktører hva det er som skjer. Så det vi gjør nå på Utsira er å jobbe så raskt vi kan, men på en grundig måte med å sørge for hva slags oppsett er det rundt det, hvordan skal konsesjonssystemet fungere, hvordan skal tildelingen fungere, slik at aktørene som skal investere store summer i prosjekter der ute har klarhet til det, men også sånn at de fiskere og andre brukere av de områdene har klarhet for hvordan dette vil slå seg ut. Jeg tror jo, hvis man ser historisk på det, så er det jo både vindkraft og vannkraft og kraftkabler har jo gått fra å være noe som kraftnæringen har vært entusiastisk opptatt av til å være noe som er hyperkontroversielt. Og her har vi jo muligheten til å bygge et norsk industrieventyr på ordentlig igjen med flytende havvind. Og da må vi gjøre det på en sånn måte at det står seg og ikke blir noe som blir så kontroversielt som for eksempel vindkraft for land for øyeblikket er, selv om vi også der håper at det går an å få fortgang i prosessene igjen.
Og der må jeg bare si meg helt enig med deg da, vi som har erfaring fra Vind på land som organisasjon. Vi må altså for all del ikke havne i det samme uføre når det gjelder havvind som vi har gjort når det gjelder vind på land. Og det betyr at vi må satse tungt å ta debatten nå på sameksistens og involvere alle mulige partnere i den samtalen. Og så må vi selvsagt også, for at vi skal ha folkelig aksept for en tung satsing på havvind, så må vi også sørge for at vi har leverandørindustrien med oss, som vi har snakket om. Men vi må også få folk til å forstå at det faktisk er behov for kraft for at vi skal greie det grønne skiftet. Og vi trenger mer kraft på land i Norge, og det er ingen grunn til at vi heller ikke skal bidra i Europa med den fantastiske omleggingen som skal foregå når det gjelder grønt skifte.
Amen.
Jeg bare tror litt til det siste som Åsle er inne på, så tror jeg jo noe av det vi ser i Norge nå er jo at det er litt sånn ketchup-effekt på etterspørselssiden på kraft. Veldig mange store anlegg kommer både på batteriproduksjon og på hydrogenproduksjon og på elektrifisering av bilparken og andre ting som gjør at veksten i etterspørsel etter strøm er mye høyere enn veksten i produksjon. Så jeg tror jo noe av det som taler til fordel for at vi nå virkelig klarer å utløse en satsing på havvind, er også at vi ser et helt annet behov for krafta på land i Norge for å ta unna det behovet som kommer som følge av elektrifisering av samfunnet og klimapolitikken.
Så var det deg, Martin, først, og så Christer.
Ja, først til dette industrieventyret. Jeg vil si at det allerede er i gang i norsk leverandørindustri, både med Aker og Aibel, så med store kontrakter på HVDC-plattformer ute i verden, og også sånne som oss, som ikke er et norsk selskap, men med betydelig aktivitet her. Vi leverer til prosjekter rundt omkring i hele verden på havvind, så eventyret er i gang. Og jeg vil bare oppfordre alle å henge seg på og ikke sitte og vente på et norsk hjemmemarked. Vi ønsker det hjertelig velkommen, og eventyret kanskje blir enda bedre med det, men ikke vent, begynn å løpe. Og så til flytende, en kjapp kommentar på det. Ja, vi er gode på å bygge flytende ting i havet. Og kanskje skal man samle inn kraften på ting som flyter. I dag, dette er bare et lite teknisk eksempel, finnes det ikke en standard for flytende substasjoner, sant? DNV starter neste uke, altså i Norge, hvor vi ikke har havvind, starter DNV i Norge et arbeid for å ta frem en sånn standard. Så at ja, vi forbereder oss her i Norge for flytende vind, og vi kommer til å, uansett hva som kommer ved hjemmemarkedet, være sterke.
Og så har vi litt, eller så har vi jo fokus på teknologi, skal ha fokus på teknologi i dag. Så sitter vi hos Microsoft. Jeg forbinder jo i hovedsak Microsoft med Teams-møter og Word og PowerPoint. Så antar jeg at det er ikke PowerPoint-prestasjoner man skal ha ut på disse turbinene. Hvilken rolle spiller Microsoft inn i et havvind-eventyr?
Det er minst to roller jeg ser for meg. Og så hva dere har snakket nå. For den første, man tenker ikke på Microsoft som et kunde som vil gjerne kjøpe grønn energi. Våre datacenteret fungerer nesten bare på grønn energi. Og Norge er tapt av kontrakter, for det er ikke tilgjengelig før 2025-2026. Og vi trenger nå, i dag, ikke sant? Og det er enorme behov, og våre andre konkurrenter, som vi skal ikke nevne, men det trenger også for sine datacenteret. Så vi er veldig opptatt av den grønne skiftet, og vi gjør internt hva det trengs, så vi er et stort kunde, et potensielt stort kunde for grønn energi generelt. For den andre, når det kommer til teknologi i den forstand som vi forstår det i Microsoft, jeg skal ikke snakke om Teams, jeg skal ikke snakke om PowerPoint, Gud hjelper meg, ikke Excel engang, men vi snakker om 7 tjenester. Når vi snakker om havvind, man trenger digitale tvillinger. Du trenger en enorm kraft for alle disse kalkyl som trengs. Man trenger quantum computing, for eksempel. Det er veldig store simuleringer som må gjøres. Og så beslutninger som tas om vår lokasjon. Det er den første steg. Hvor skal du ha disse havvindmøllene. Det er ekstremt viktig, og det er veldig mye arbeid som foregår for energiselskapene om å tenke hvor er det lurt å gå for å ha lisens. Og så trengs en annen måte å tenke, for vi snakker i Norge om energiselskaper som Inntil nå det har vært olje- og gassselskaper, så det trengs, det skal bruke sin kompetanse, men det skal bruke også vår teknologi for nye løsninger. Mye mer standardisering enn vi er vant til. For energiselskapene ser et veldig lav margin forretning. Så det trengs nye forretningsmodeller, og vi som Microsoft, vi ser som et strategisk partner for å utvikle disse teknologier og løsninger som hjelper å ha, kjenne både det norske samfunnet, men også de bedriftene som investerer store summer inn i havvind.
Så dere skal både kjøpe kraften og tilby tjenestene inn i denne næringskjeden?
Ja.
Tema Consulting Group utarbeider en rapport med navn Visjon 50 gigawatt i 2050. Og så er det litt sånn, hva er en gigawatt? Hvis vi starter her, hvor mye er 50 gigawatt?
Ja, 50 gigawatt, det er jo betydelige mengder strøm, da, så det vil jo dekke stort sett ja, store deler av Norges etterspørsel sånn som det er i dag. Så sånn sett er det mye kraft. Jeg tror det liksom viser, og det var jo vi som på en måte fikk utviklet den rapporten, så, men jeg tror, og litt av formålet med den var egentlig på en måte å vise hvilket potensial som ligger i næringen, og hvilke naturgitte forutsetninger Norge har for å huse en sånn næring. For det første så har vi jo en utrolig vindressurs, som er viktig når man snakker om havvind. For det andre så har vi store arealer sammenlignet med de fleste andre land som er relativt ukontroversielle. Nå sier jeg relativt fordi at vi skal ikke underkommunisere det som Åsle var inne på i stad i forhold til sameksistens med andre næringer, men det potensialet er veldig stort. Og når vi også da, som vi har diskutert allerede, hvis vi da legger på at norske leverandører kan ta en viss andel av leveransene til de utbyggene, så snakker vi massevis av arbeidsplasser og milliarder investeringer for norske bedrifter. Og det tror jeg på en måte er et viktig perspektiv da, å ta inn dette. Så kan vi alltid diskutere, tar norske leverandører 40 eller 50 eller 60%? Altså det kan vi jo på en måte...
Ja, for i oljebransjen så er det vel rundt 60% av det som, eller som tilfaller norske leverandører?
Ja, det er riktig. Og for eksempel i UK så er de vel nå på 40% på havvind og har en ambisjon om å øke det opp til 60%. Slik at, og det er jo ingen grunn til at vi skulle sette oss noen veldig mye mindre ambisjoner på det. Og så bare avslutningsvis til den debatten som var i stad, du spurte hvor er det vi kan bli best? Jeg har et litt sånt politikersvar på det. Ja takk, begge deler. Fordi at jeg tror at poenget som dette ble nevnt her, er at mange norske bedrifter er allerede godt engasjert i dette eventyret. Og det tror jeg vi skal huske på. Og så skal vi også huske på det at det bunnfaste markedet er enormt mye større enn det flytende. Så tar du en liten andel av det markedet, så er det faktisk ganske så store verdier. Så jeg tror det er et viktig perspektiv, sånn at vi ikke på en måte bare sier at nei, det er bare flytende, eller, og det er ikke noe på bunnfast. Nei, vi på en måte tror vi kan være konkurransedyktige på begge områder, og det tror jeg faktisk leverandørindustrien har vist også.
Hva slags?
Jeg skulle jo ønske at regjeringen sa ja, vi skal ha 50 gigawatt i 2050. Det hadde vært et skikkelig standpunkt å ta, og det ville vært en storstilt satsing på havvind. For vi må være opptatt av at vi skal skape forutsigbarhet i alle ledd. Det er bra at regjeringen nå har satt i gang en prosess med å utvide og tenke nye arealer. Men vi må sørge for at vi har en regjering som har en klar ambisjon. Og så sier jeg en regjering, men jeg mener faktisk et storting som har en klar ambisjon. Fordi at regjeringer kommer og går, og ledetida på dette feltet, på energifeltet, er så lange at vi bør faktisk sikre oss at vi har et stabilt stortingsflertall for disse ambisjonene. Så jeg tenker at det vi virkelig bør jobbe for nå fremover, vi har så mange spørsmål å forholde oss til på energifeltet, og vi bør virkelig gjøre alt vi kan for å bidra til et bredt anlagt kompromiss på Stortinget, sånn at vi skaper den stabiliteten som leverandørindustrien trenger, som utbyggerne trenger, og som vi som samfunn trenger. For jeg er enig i det som blir sagt, det er flott med de store leverandørene som ikke er så opptatt av hjemmemarkedet og ikke er så avhengig av hjemmemarkedet. Men vi ønsker jo at vi skal ha med oss hele denne fantastiske leverandørindustrien som vi har utviklet i Norge. Og der er det mange små bedrifter, og de må vi også være opptatt av at vi skal ha med oss fremover. Forutsigbarhet, langsiktighet, klare ambisjoner, sånn at man har noe forholdet seg til, er avgjørende.
Nå er jo, for de som kjenner eller står meg nært, så vet jeg at jeg er ganske trigger-happy. Kan ikke du bare si ja på vegne? Det er ganske deilig å bare si ja, og så får du bare ta støyt etterpå.
Ja, nei, altså...
Det du sa ja? Eller? Kutten deg.
Nei, det er ulempen å få... Ulempen med å få statssekretæren i debatt er at jeg aldri kan si ja til noe som helst. Men det som er viktig å ha med seg, tror jeg, er at vi har jo etter hvert lang erfaring i Norge med å sette i gang og starte med satsning på havvind. Under den forrige rødgrønne regjeringen så laget vi havenergilova for utlysning av områder for havvind. Det kom på plass nå, rett før regjeringsskiftet, med utlysning av områder. Og under den rødgrønne regjeringen forrige, og så laget masse rapporter om potensialet i havvind og potensialet for norsk leverandørindustri, både bunnfast for så vidt og etter hvert utvikling på flytende. Det jeg tror vi må gjøre nå i Norge er å komme i gang. Det må produseres megawatt som kan leveres til markedet, og komme i gang og bygge turbiner og vindmøller og få dette på plass. Og det er vi jo i gang med nå, med å sette i gang prosessen på Sørlige Nordsjø 2. Der har vi varslet en ganske kjapp prosess frem til tildeling. Vi jobber med å få ned konsesjonstida på de prosjektene som søker, slik at vi kan få noen ting ut i havet før 2030. Og fordi vi trenger kraft. Vi ser jo, som jeg sa i sted, at etterspørselen vokser veldig kjapt. Og så tror jeg vi må se, ok, hva slags målsetning skal Norge sette seg på havvind, og hvordan skal vi nå dette på en sånn måte at vi ikke på en måte bare setter oss et kjempeambisiøst mål, og så vet vi egentlig ikke helt hvordan vi skal nå det, og hvordan vi skal løse sameksistensutfordringer, og hvor i allaget vi skal gjøre av all den strømmen som vi så produserer, og hva slags industri og eventuelt spillovermuligheter det gir. Så jeg tror det først og fremst norsk havvindbransje trenger nå, er at vi starter, egentlig, og at det begynner med prosjekter, og at vi da får i gang i løpet av ganske kort tid, både på bunnfast på Sørlige Nordsjø 2, og også så raskt som mulig flytende på Utsira, at det på en måte er et naturlig sted å starte etter vi har brukt veldig mange år siden havenergilova kom til å faktisk ha i alle fall avgrenset hvilke områder vi snakker om. Så tror jeg det er liksom det første, og det man må på en måte begynne, liksom. Så har det vært demonstrasjonsprosjekter og Hywind Tampen og andre prosjekter som kommer, men å få i gang storskala satsing tror jeg er steg én, og så får vi komme tilbake til hvor ambisiøse og hvor høye de målsetningene på gigawatt skal være.
Og det er ikke vanskelig å være enig med deg i dette, Amund. Men vi trenger faktisk å gjøre begge deler. Vi trenger å sette oss til høye måler. Men du har jo helt rett. Altså, nå trenger vi å bli helt konkrete på altså, hva skal tidsplanen nå være på Utsira og på Sørlige Nordsjø 2. Altså, hvilke støtteregime skal vi ha? Sannsynligvis nå på begge områder, etter at han valgte vekk hybrid også i Sørlige Nordsjø 2. Hva skal være Statnets rolle? Trenger vi å få avklart fremover? Vi trenger å jobbe med akkurat det du sa, men med å se hvordan kan vi få konsesjonstida ned. Fordi hvis vi skal gjøre alvor av, eller greie å levere på det statsministeren har utfordret oss på, nemlig at vi skal gjøre havvind til et 2020-industrielt prosjekt, og ikke et 2030-industrielt prosjekt, da må vi faktisk få konsesjonstida ned. Ellers er det ikke mulig å få kraft fra havvind inn i det norske systemet før 2030. Og der kommer vi med et innspill til OED nå, i løpet av de nærmeste dagene, på hvordan man kan kjøre parallelle prosesser, for eksempel, og sikre seg at vi får nødvendig tid til høringer og den type ting, men at vi allikevel får opp tempo. Så veldig fint at det blir sagt fra statssekretærens side.
Martin, hadde du...
Ja, altså, jeg er jo enig at vi skal starte, men jeg er ikke helt enig likevel. Vi gjorde et arbeid i regi av Norsk Industri for halvannet år siden, hvor vi så på samtlige markeder som har kommet et stykke på vei i havvind, i målt i antall watt installert, sant? Og alle fellesnevneren for de som har kommet langt er at de har hatt konkrete og tallfestede mål som de har styrt etter. Vi mener det er svært viktig å sette et tall Og for det vil gjøre, ikke minst industrien, vil gjøre lettere for industrien å legge strategier og planer etter noe du vet. Og så la meg ta et eksempel fra løping da, siden du begynte med det. Altså, du kan godt si det sånn at du har lyst til å løpe litt fortere. Da kanskje du trener du litt. Men nettopp det. Du vet ikke helt. Du løper litt i blinde, sant? Jakob Ingebrigtsen ble olympisk mester. Jeg skal love deg at for hvert år har han hatt et veldig konkret mål for hvor fort han skal løpe og hva han skal vinne. Og så har han innrettet treningen deretter. Og det lyktes.
Da kan jeg bare ta en oppfølger for å bli, siden du tar løping, eller siden jeg sparket denne gang. Jeg er jo en gründer og jobber etter mål. Første målet jeg hadde i voksen alder, det var Target 14. Vi bygde et IT-selskap, og målet var å selge det innen 2014. Vi ble kjøpt i desember 2014 for rundt en halv milliard av et PE-fond. Det neste målet mitt, det var Target 21. Vi bygde Enervy, som var en nettavis for olje- og energibransjen. Målet ut mot investorene var at vi skulle bli en del av noe større innen 2021. Og i januar 2021 så gikk vi inn i NST-konsernet, som også eier Dagens Næringsliv og andre. Hvis vi ikke hadde hatt de målene, så hadde det bare flyttet videre. Andrea, over til sak.
Hvis det er den politiske debatten er ekstremt viktig å ha forutsigbarhet, men den som jeg ser, og gjennom min karriere, jeg har jobbet veldig mye med energiselskaper og olje- og gasselskaper. Det erkjenner at det må endre mentaliteten, og det må ha en helt annen fleksibilitet og mer agil. Derfor du planlegger for de neste 30-50 årene å produsere en olje- og gassfelt, har trengs å bli mye raskere. Og det er derfor det er mye nærmere vårt egen forretningsmodell i Microsoft, hvor man går og lanser. Du får en løsning, og så forbedrer du. Du venter ikke til det blir 100% klar, for da har du allerede tapt markedsandelen. Og så kan jeg ikke...
Det er litt krevende når en del av aktørene i havvind kommer fra olje og gass, er det ikke det? De er jo...
det er ikke, for det er... jeg kan ikke nevne Stavanger, ikke sant? Og da man vet at for eksempel Equinor investerer mange, mange milliarder av de pengene som det kjenner på olje og gass, som går i fornybar energi. Og det er blant, hvis ikke den største i investeringen i fornybar energi, sammenlagt med de store andre energiselskaper man tenker seg til den vanlige. Så det har klar ambisjon, og det eksekuerer etter det. Men det er et fleksibilitet, og det er, man kan ikke planlegge alt for mye, for det er ikke den samme forretningsmodell. Det er... den jeg er litt redd for, at vi mister markedsandeler.
Ja. Bare tilfelle dette på mål, da. Altså, vi har jo en del naboland som på en måte har noen mål, så jeg tror det er på en måte en sånn, i kontekst litt viktig. Sverige kommer nå ut nettopp og sagt, de sikter mot 30 gigawatt. Skottland tildelte nettopp omtrent 25. Mm. UK har satt seg et mål om 100. Sånn at, bare litt sånn tilbake til, hvorfor er mål viktig? Ja, hvis du skal bli olympisk mester, så er det åpenbart viktig å ha mål. Men signaleffektene her er vel kanskje litt mer i forhold til det som ble sagt her, i forhold til de lokale underskogen av leverandører. De bør vite at det er et marked der også på en måte fremover. Og de gjør sine investeringsbeslutninger basert på det. Og så er det sånn som for internasjonale selskaper, sånn som ABB og andre, de kan jo for så vidt velge hvilket marked de vil være i. Så er det ikke noe her, så kan de gå et annet sted. Men for lokalisering av produksjonskapasitet, og også på en måte satsing på lang sikt, så er det viktig på en måte å vite at markedet er der, og at det faktisk er noen ambisjoner for det.
Så i den temarapporten, og så er jo det bare en rapport, det er jo ikke noe fasit, men der beskriver de at man kan forvente en etterspørsel på varer, etter varer og tjenester på 1700 milliarder kroner frem mot 2050. Hva slags type varer og tjenester er det dette er?
Du, altså, så de analysene som ble gjort der er jo som sagt at man har gjort noen antakelser i forhold til hvor mye av det totale prosjektet vil bli levert fra Norge. Og så har man begynt ganske lavt, og så har man økt det til gradvis mot 2050, som man har fått i tallene, som er jo fantastiske tall når du ser på det. Og det, det er jo standardkomponenter i en vindfarm. Det er fundamentene, det er det elektriske systemet, det er kablene, det er substasjonene, og så videre. Så det er de komponentene med kanskje mindre fokus på turbinene, som er et litt sånn spesielt marked, hvor det er veldig få leverandører globalt. Men for de alle de andre komponentene, så er det absolutt muligheter, og som allerede gjøres i dag, at det leveres fra norske leverandører.
Men jeg har jo blitt lært opp til at grunnen til at Norge lykkes så godt med å eksportere i olja, er jo fordi vi er så gode til å skreddersy og altså høyteknologiske ting. Men så lønnen vår er relativt dyr i forhold til andre land, sånn at masseproduksjon, det hører ikke hjemme i Norge. Men vil ikke produksjon av havvindmøller være masseproduksjon?
Ja, det spørs hvilke komponenter du snakker om, da. Så, og egentlig forstått hvilken teknologi også. Men det er klart at for fundamentene, for eksempel, da, som du trenger mange av, uavhengig om de er flytende eller faste, så er det masseproduksjon som kreves. Og det er klart det er store investeringer som skal til for å realisere at det på en måte blir lagt til Norge. Og som du sier, så har vi på en måte noen ulemper i forhold til at lønnen er høyere. På en annen side, så må vi også kunne si at for flytende særlig, så er jo dette store distanser som disse skal transporteres fra, så det er klart at fordelen av å ha produksjon noe nærmere markedene de skal til, enn å produsere de, hva skal vi si, overseas i Asia for eksempel, det vil jo også være en fordel da. Så der er det, men det er jo en av de komponentene som vi har sett på som vil være noe av de siste, som kanskje blir lagt til liksom lokal produksjon. Men jeg tror også at vi må se på det også fra en vinkel at ja, det er en del etablerte fasiliteter for produksjon av disse varene, men vi snakker altså om en etterspørsel i Europa fremover på 400-500 gigawatt. Mm. Slik at vi kan ikke belage oss på den eksisterende supply chain for disse varene hvis Europa skal levere på disse ambisjonene. Da må det rett og slett nye til, og det kan sikkert du kommentere på.
Ja, jeg kan, og du har helt rett. Det er klart det er mange ting, fysiske ting inni dette her som vi kan lage i Norge, men vi er nå bare 5 millioner her og har bare x antall fabrikker, sant? Så det er klart, de skal vi fylle opp. Og verktene skal vi fylle opp. Men det er også tjenester her som er svært verdiskapende. Og det du var inne på, nye måter å jobbe på, det er veldig viktig. Det er klart, olje- og gassutbygginger har vært ingeniørtunge, og delvis eller mye ingeniørtimer per tonn stål, sant? Og det er også litt sånn i havvind per dag. Men det vi jobber med, og dere jobber med, er å bake inn mye av denne ingeniørkompetansen inn i software, for eksempel. Slik at du kan replikere og skalere opp hver norsk ingeniør. Slik at du får mer stål ut av hver norsk ingeniørtime. Og det er veldig verdifullt. Du kan si time for time, kanskje det er dyrt. Men hvis du ser pris per design som kommer ut, så er bildet litt annet, og der er det høy verdiskaping, og det er mange gode norske miljøer på det, inklusive Microsoft.
Ja, Andrea.
Ja, og så akkurat den du sa, hvis vi tenker igjen til olje- og gassindustrien, og hvordan det var for 30-40 år siden, det er enormt mange selskaper, teknologi i den forstand som Microsoft forstår det, software, leverandører, som har startet her i Norge, som har hatt enorm suksess, som kanskje noen har blitt kjøpt av andre større, men som man bruker til hverdagen i olje- og gassindustri. Og det kan vi ha i dag også. Og Microsoft kan hjelpe. Vi har mange partnere, lokale partnere, som bruker Microsoft-teknologi, men de lager sine egne løsninger. Og det kan også skape arbeidsplasser, standardisering og raskere design.
Ja, Martin.
Og jeg er helt enig på tjenester, men så tilbake til ting da. Det er noen ting utover å lage ting som flyter på havet som vi er gode på. Det er å putte ting på havbunnen. Ikke glemme det at ja, man kan samle inn kraften og sette dem på svære plattformer, men du kan også ta i bruk de gode norske subsea-miljøene, og det er flere av de. både her rundt Kongsberg Oslo, men i Bergen også, og andre steder, som kan det der. Og det kan være en game changer for hvordan denne kraften flyttes fra havet til et marked. Og det andre er jo elektrokjemisk, eller ja, andre energibærere, da, om du vil. Der har vi jo lang erfaring med elektrolyse, ikke minst hydro og andre. Den kan vi ta med oss inn i en fremtid hvor kraften fra vind ikke bare går i høyspentkabler, men også går til et marked via molekyler.
Hva er den viktigste grunnen til at vi skal satse på havvind? Er det fordi vi skal bli en eksportør av teknologi, eller er det fordi vi trenger kraft i Norge? Eller er det fordi vi skal tjene penger på å eksportere kraft?
Ja, der er vår tilnærming helt klar. Vi skal gjøre alle de tre tingene. Vi bør ha ambisjoner om å bli en energieksportør, fordi vi har så fantastiske forutsetninger for havvind. Og Europa kommer til å etterspørre fornybar energi i enorme mengder i tida framover. Så vi bør både innstille oss på at vi på sikt, når vi har en storstilt satsing på havvind, skal bli en eksportør av kraft. Men vi skal også da bygge opp leverandørindustrien i Norge i tilknytning til dette. Og vi skal sikre at vi får nok kraft til land. Og jeg har stor respekt for den diskusjonen som regjeringen har hatt nå i forhold til kraft på land. Og at de til slutt da valgte å ta en radial, bare en kabel, fra Sørlig Nordsjø 2 og inn. For jeg tror vi må forstå at folk vil være opptatt av at vi greier å sikre også det nasjonale kraftbehovet. Og jeg tenker at med en storstilt satsing på havvind, så vil vi greie alt dette her. Vi vil sannsynligvis ha havvindparker som er direkte knytta til fabrikkanlegg, hvor du skal produsere hydrogen eller ammoniak, eller hva du skal gjøre. Og så vil du ha andre utbygginger som er mer tjenlige for eksport. Og du kan jo si, når det gjelder, vi snakket om Sørlig Nordsjø 2, og hvor Sørlig Nordsjø 2 ligger, altså det ligger på grensen til Danmark. Så det er klart, hvis du skal ta kraft inn til land, så kunne det kanskje være smartere å legge parkene nærmere land, som man gjør da på Utsira. Og det synes jeg er et godt eksempel på hvordan vi skal, hvis vi bare greier å tenke litt stort, så løser vi noen av disse innebygde og også politiske problemene ved at vi kan tenke oss at vi har både et Nordsjønett som kan brukes til at strømmen flyter i alle retninger, og så har vi punkter og parker langs kysten som bidrar i større grad til det næringslivet som vi skal utvikle på fastlandet.
Amund, hva tenker du om, er det eksport av teknologi, eksport av kraft, eller trenger vi kraften selv? Hva er det viktigste for regjeringen?
Nei, altså, det er jo litt som Åsløk sier, altså, det er jo ikke noe, på lengre sikt, i hvert fall noen motsetning mellom disse ulike målene. Jeg tror vi snakket litt om de andre landene som har bygd mye havvind, særlig bunnfast opp igjennom, og det de har til felles i tillegg til at de har satt seg mål, er at de har hatt et skrikende behov for elektroner. Som vi, og der må man bare si at den energiindustrielle diskusjonen i Norge har vært gjennom en endring de siste 3-4 årene, hvor man nå ser i veldig stor grad at det er ikke sånn at vi har et ubegrenset kraftoverskudd i tida som kommer fremover. Vannkraften kan ikke levere alt det vi trenger for å elektrifisere samfunnet, for å bygge hydrogenfabrikker, for å bygge batteri. Så jeg tror nok at mye mer enn det har vært historisk, så kommer også det innlandske kraftforbruket inn som en viktig faktor når vi snakker om havvind. Litt uavhengig av hvor i landet det er. Så er det viktig å si at vi som norske politikere, og for så vidt norsk kraftbransje, har et ansvar for å sørge for at tilgang på fornybar energi også gir oss grobunn for å eksportere energien i andre former. Enten det er aluminium, eller det er hydrogen, eller det er andre ting, hva det måtte være egentlig. Og det krever jo også at vi har et blikk på hvilke evakueringsløsninger for kraft velger vi, og hvilken effekt har de på kraftsituasjonen og prisen i Norge, og over hvilken tidsperiode. Jeg tenker at nå er det en problemstilling når det står en del vindmøller ute i Nordsjøen og duppe. Hvis de andre Nordsjølandene realiserer sine målsetninger, og vi også kommer inn med mye mer havvind, så er det en helt annen problemstilling for konsekvenser på nett, for nettet på land og hvordan dette er, og Nordsjønett og alt dette her. Men jeg tror sånn på kort sikt, så tror jeg, for å være litt i løpemetaforen, så er det jo veldig få som har vunnet maraton som ikke har begynt å løpe. Og jeg tror
det er sant.
At det er det viktige nå, sant, og at vi begynner denne prosessen på en måte som gjør at vi får erfaring med å også bygge ting i skala i et hjemmemarked, at vi får teknologiutviklingen opp, og at vi får stokka beina slik at vi velger evakueringsløsninger og systemløsninger rundt, som gjør at vi bevarer dette som et positivt og fremover en satsningsområde for Norge, at vi ikke ender opp i en situasjon hvor dette blir kontroversielt på grunn av effekter på land gjennom strømprisen. Så jeg tror liksom, det har vært en endring, tror jeg er veldig viktig å si, for hva slags behov for kraft vi ser at vi kommer til å ha i Norge, som kommer til å prege liksom inngangen, tror jeg, til hvordan vi tenker på havvind fremover. Litt som Åslaug sier, altså kan knyttes til konkrete industriprosjekter eller hva det måtte være. Europa har jo kjempehøye ambisjoner på havvind, men også helt svært høye ambisjoner på hydrogen. Hvor det virker på meg litt uklart hvordan de skal få fatt i all den hydrogen, og det er klart både elektroner og molekyler vil bidra til å få dette som kunne skje også fra norsk side, men her må vi, tenker jeg, prøve å få til mest mulig, og jeg tror ikke det er noen motsetning mellom de målene, men det må skje en rekkefølge som gjør at du bevarer god stemning og entusiasme rundt at dette er et prosjekt som kan realisere industrielle arbeidsplasser i Norge over tid, da. Og det har vi også et stort behov for.
Og der må vi også være realistiske. Der må vi bare et litt innsmett. Der må vi også være realistiske. For vi har jo faktisk da ikke havvind inn i det norske markedet. Vi har det kanskje på en god dag rundt 2030. Og fram til 2030 så vil vi også ha et stort kraftbehov i Norge. Nå framskriver jo Statnett at vi vil ha kraftunderskudd i type 2026. Så vi må basere oss på en del andre teknologier fram til 2030. Og det inkluderer også landvind, hvis vi skal greie å holde hjula i gang i landet.
Var det Andrea først?
Ja, det er veldig glad Amund nevner også hydrogen, for vi i Microsoft, når vi jobber med norske kunder om den grønne skiftet, vi jobber allerede sammen om havvind, hydrogenverdikjeden, karbonlagring og fangst. For det henger sammen. Og det er ikke helt, jeg er helt enig, men man må se helheten. Vi kan ikke ha bare havvind, for det er ikke nok, raskt nok. Men man må se på hydrogen og karbonfangst og lagring. Vi ser fra den digitale verden og simulering, men det er godt å høre.
Jeg kommer jo egentlig fra oljebransjen, og har vokst opp etter hvert med budskapet som norsk olje og gass, og de fleste aktørene i olje- og gassbransjen har ensom. Verden trenger mer energi. Og så har det i en del år møtt motbør, fordi man har sagt at det er egentlig bare et oljebransjens propagandaapparat som er satt i gang for fullt, for å forsvarliggjøre at man henter opp oljegass fra norsk sokkel. Nå opplever jeg at budskapet «verden trenger mer energi», at det er ikke et veldig vanskelig budskap å selge lenger. For det som har skjedd nå med energikrisen i Europa og krigen i Ukraina, viser jo det at verden trenger mer energi, Europa trenger mer energi. Hva tror dere det siste årets annerledes situasjon og katastrofe vil gjøre med EUs havvindsatsning? Amen.
Nei, først bare si sånn, det er mørke dager i Europa nå, og ja, vi fordømmer jo selvsagt angrepet og prøver å hjelpe til som best vi kan med å håndtere konsekvensene. Så har det er jo som du sier, det har store konsekvenser for internasjonale og globale og regionale energimarkeder, det som skjer nå, både direkte og for så vidt indirekte. Jeg tror nok at det som i hvert fall skjer nå, altså kraftutbygging, energisektor, har jo i stort sett handlet om tre ulike liksom, momenter. Sant? Tilgjengelighet og forsyningssikkerhet og bærekraft og på en måte at det skal være pris. Da. Og det som skjer nå i alle fall er jo at man oppdager at man kanskje i litt liten grad har fokusert nok på forsyningssikkerhetsaspekter i dette. Og at systemet må fungere. Altså, det som er med strøm, da, sant? Det må fungere alltid hele tiden. Det er ikke greit at liksom, du kan liksom ikke hoppe over en dag og så tenke at det går bra. Så jeg tror gassens rolle, som i hvert fall på mellomlang sikt, evne til å balansere kraftsystemet i de landene som nå har mye uregulerbar kraft, tror jeg er viktig fra et forsyningssikkerhetsperspektiv, men det klart innsatsen for å finne fram alternative kilder til energi vil jo bare virkelig øke. Men nå tror jeg liksom ref systemstyring og tjenesteleveranser, altså på å få stort sett uregulerbare kraftsystemer til å fungere slik at de kan balanse, være internt mer I balanse og systemkjøring og sånt tror jeg blir ekstremt viktig, men at det kommer til å være et økt push for å få plass økt fornybarsatsing nå, det tror jeg virker jeg.
Det jo mye større, mye bedre marginer på olje og gass. Ja. Og når prisene skiter I været, vil man ikke da putte pengene der det mest å tjene? Altså, nå så det siste året har jo endret spillereglene totalt.
Ja, altså jeg tenker at det er ganske tidlig å si hvordan det har endret spillereglene, selv om det helt åpenbart sånn at spillereglene endret. Men det klart, situasjonen gjør det også veldig sannsynlig at de fleste aktørene vil jobbe for å gjøre seg mer uavhengig av fossile elektroner, I hvert fall I systemene sine. Og det har jo også konsekvenser. Så tror jeg at det klart det ekstrem inntjening I fossil energi nå, både på olje og på gass. Det som Equinor og norske aktører gjør, jo også å bruke en del av den avkastningen inn I andre energikilder, som man ser kan ha flere ben å stå på over tid. Men det helt åpenbart, synes jeg, at dette viser I hvert fall at norsk at det viktig for Norge I hvert fall å sørge for at vi en langsiktig og stabil og forutsigbar leverandør av energi til Europa, særlig olje og gass. Da. Men det viktig å si bare at altså, nå I vinter også, har vi hatt en del diskusjoner om vi jo I en midlertidig situasjon. Sant? Det helt ekstreme svingninger akkurat nå. Så jeg tror jo at disse, og det kan jo finans og selskapene svare bedre på, men det vanskelig å ta, man tar jo ikke langsiktige investeringer med ledetid på 10-15 år basert på et prisbilde akkurat nå. Så jeg tror at det å bruke, at selskapene også bruker en del av disse ekstra inntjeninger på å bygge seg en posisjon I det som vil være fremtidens energikilder, virker naturlig, sånn som den samlede responsen på den situasjonen her nå ser ut til å være.
Åslaug, ville du...
Ja, nei, altså den situasjonen som vi har I Ukraina nå med det russiske angrepet jo bare helt hinsides og forferdelig. Og det jo ingen tvil om at det kommer til å få konsekvenser for energimarkedet I Europa, så det jo helt avhengig av hvor lang denne krigen blir, hvordan konsekvensene blir. Så jeg tror en skal være litt forsiktig med å spå akkurat om det. Men ingen tvil om at de europeiske landene nå I en helt akutt situasjon for å løse den utfordringen som ligger I at gassimporten avtar. Og der det jo bra, tenker jeg, at Norge I stand til å stille opp på det. Samtidig når det sagt, så det jo da noe som heter klimautfordringer. Og de kommer til å bestå også etter at vi forhåpentligvis har funnet en løsning på Ukraina-krisa og situasjonen I Russland. Her jo bildet at europeerne har hatt ekstremt høye ambisjoner knyttet til overgangen fra olje og gass og til fornybar. Og det bare en nødvendighet ut fra de klimautfordringene, som også henger som en betydelig mørk sky over huene på oss. Så det jo ikke noe grunn til å tro, selv om vi kanskje må bidra til å løse en akutt krise med mer gass fra andre markeder til Europa enn de har vært vant til, så vil den langsiktige ambisjonen om å gå over til fornybarsamfunnet stå. Og det har jo også Ursula von der Leyen vært veldig tydelig på I de siste dagene. Og her gir det da masse muligheter for Norge, og det skulle bare mangle at vi ikke skal bistå Europa, tatt I betraktning de fantastiske ressursene og det utgangspunktet som vi har.
Martin?
Ja, nei, jeg helt enig I alt dette, og selvfølgelig trenger Europa mer energi, og Norge trenger mer elektrisitet inn I nettet, men samtidig må vi ikke glemme at vi kan jo også husholde bedre med de elektronene som allerede der, ikke sant? Det ble nevnt balansetjenester og så videre. Der har vi et enormt uutnyttet potensial, og ikke minst kommersielt, sant? Med tjenester for å se til at det funker. Så har jeg lyst til å bringe et nytt moment inn I debatten nå, og det jo det nordiske samarbeidet. Vi har jo den regjeringen vi har, sant? Så Europa har jo, er jo Europa, men Norden er ikke noe tvil om at alle liker Norden veldig godt. Sant? Og hvis du ser på lastprofilen da, i elnettet, så er den litt forskjellig i Norge og Sverige. Og vi har litt annen næringsstruktur industrielt sett i Sverige sammenlignet med Norge. Der er det store synergier. Og den andre, jeg er jo både svensk og norsk da, så la meg snakke litt positivt om Sverige. Man har jo langt på vei lykkes med serieproduksjon, både av biler og maskindeler og annet. Der tror jeg vi har noe å lære. Når vi skal inn i spesielt flytende havvind, som har likheter, som du nevnte tidligere, Kjul, av serieproduksjonskarakter, sant? Så hvis jeg kan komme med et ønske til politikerne her, da, er at vi bruker denne nå post-covid-tiden til å gjenetablere et sterkt nordisk samarbeid, så ønsker vi det hjertelig velkommen.
Andrea?
Skal gå tilbake litt til den situasjonen vi er i dag, som mange ikke har i drømmet vidt. Jeg er født og oppvokst i kommunist Romania. Mm. Så det situasjonen som er i Ukraina er veldig nær. Jeg skal ikke si mer, men det påvirker hele Østeuropa. Den uavhengighet av olje og gass fra Russland har vært en bekymring i Østeuropa over mange, mange år. Og i disse dager, det er resten av EU har forstått hva det er. Så den grønne skiftet, havvind, andre energikilder, det kommer å få gehør mye mer i hele Europa. Mm. Og da må vi stille opp og hjelpe og ha teknologi som også kan eksporteres og bli billigere å bruke. Og så klimaendringer. Det skjer. Det finnes områder i Romania i sør, hvor det har blitt nesten ørken. Det var ikke der når jeg var barn. Tornado, det var et ukjent begrep. Det skjer hvert sommer. Så ting skjer, og folk blir mer og mer bevisst over det.
Og her er det jo ikke bare ett svar, som du sier. Jeg tenker, skal vi evne å håndtere disse utfordringene, så må vi si at vi må ta alle teknologier i bruk. Og det handler om at vi må energieffektivisere. Ja, vi må bruke potensialet som ligger i sol. Vi må ruste opp vannkraft, det som måtte være mulig. Vi må se på vind på land. Men altså utvilsomt at havvind har et potensial på noe sikt. Men jeg tror vi skal passe oss for å si at det er én standard løsning på dette. Her trenger vi alle gode krefter.
Hva skal til for å klare å utvikle tilsvarende leverandørkjeder og forretningsmodeller som vi har klart i olje- og gassindustrien som har gjort oss eller som har tjent oss vel da, økonomisk i mange, mange år. Hva skal til for å få til det samme i havvindindustrien? Andrea?
Jeg tror energien til folk at der igjen skal nevne Stavanger og Lykkeland. Den som vi har nå, det er en mulighet om å ha Lykkeland 2.0. Mm. Rett og slett. Kompetansen er der. All ingeniør, det trengs geologer og geofysiker for karbonlagring. Alt av kunnskap. Selvfølgelig det er en litt mental endring fra måten du opererer i olje og gass, som er litt mer langsiktig og kanskje litt mer tilpasset hvert enkelt felt. Da må man bli litt mer standardisert. Må ha den design som du hadde nevnt. Men kunnskapen, folkene er der, og det er bare å begynne å bruke.
Christer?
Ja, jeg bare følger på det. Jeg tror altså, utgangspunktet der er jo hvorfor skulle man lykkes. Altså, utgangspunktet er jo der, åpenbart. Altså, vi har jo en solid olje- og gassektor som har mye relevant kompetanse. Så tror jeg, altså, som du sier, at det er en stor drive. Det merker vi i hvert fall, som er et fornybarselskap, at folk ønsker å jobbe med dette, og det er jo en god premiss det også, at det er jo faktisk noe som tiltrekker god arbeidskraft i den næringen. Det tror jeg også er viktig. Og så må vi jo huske på det at sånn som vi bygget opp, hva skal vi si, leverandørindustrien tidlig på 80-tallet, der ga jo da var jo på en måte, hva skal vi si, myndighetene en aktiv premissleverandør, og vi ser jo i andre markeder rundt omkring i verden at myndighetene spiller en rolle rundt og hvordan de ønsker å designe og bygge opp sin egen leverandørindustri, så det er klart at det skal man også huske i dette bildet her.
Amen, har du...
Nei, jeg er jo enig i mye av det som blir sagt. Vi har et kjempeutgangspunkt. Vi har gode ressurser. Vi har en olje- og gassektor som har kompetanse og også ressurser til å satse både på teknologiutvikling og folk. Og så tror jeg det er viktig, som det blir sagt her, at vi som myndigheter må også ta stilling og bidra til å utvikle norsk leverandørindustri og norsk industri på grunnlag av dette. Men det er jo et kjempepotensial. Både liksom vi snakker om noe om havvind, men generelt innenfor karbonfangst og lagring, innenfor hydrogenproduksjon, batteriproduksjon og mange andre områder, vindkraft på land, så er det jo i sum, altså jeg synes ofte at den er litt haltende i sammenligningen til olje og gass, for at olje og gass er en hyperlønnsom næring med vanvittig inntjening per hode som jobber. Så det er jo mye mer en flora av ulike satsninger og ulike industrier som kommer til å levere den altså veksten i arbeidsplasser og verdiskapning som vi til sammen trenger når vi går inn i den nye tiden.
Men det er jo der noen av oss er opptatt av at vi kommer tilbake til denne ambisjonen, sånn at de som skal over da, ifra olje og gass og inn i fornybar verdenen, at de ser at det er et perspektiv på det. Og det er noe av vår uro nå, det er at fokuset er fortsatt ekstremt tungt på olje og gass i Norge. 53 nye utlysningsområder ble presentert samme dag som Skottland presenterte 17 konsesjoner på havvind. Og det handler jo litt også da om kapasiteten i leverandørindustrien. Og per i dag så går det mye kapasitet til olje og gass. Og skal vi da sikre oss at vi får en smooth overgang inn mot fornybarsamfunnet, så trenger vi de ambisjonene som vi faktisk begynte å snakke om, sånn at man greier å se at det er en forutsigbarhet i den politiske tenkningen, og at man kan gjøre økonomiske vurderinger utifra det i forhold til investeringer.
Amen.
Jeg er enig i for så vidt, og det er jo derfor vi både i Hurdalsplattformen og ellers sier at vi skal jo tidfeste og sette ordentlige ambisjoner på dette. Det er viktig å starte i riktig ende, og så tror jeg det er viktig å ha en balanse her mellom fugler på taket og fugler i hånda, tror jeg, for industrien som skal gjøre ting. Og så er det jo viktig å fortsette å utvikle norsk sokkel også. Vi ser jo at mye av den kontantstrømmen som skapes der går inn i å satse på fornybar også på selskapssida. Mye av den kompetansen som bygges der kommer inn på andre siden. Vi hadde jo en svær debatt for ganske mange år siden om bruk av kraft fra land på Johan Sverdrup. Bygging av de plattformene på Aibel i Haugesund for disse trafostasjonene skulle se ut på sokkelen, gjør jo nå at de bygger doggybankinstallasjoner på Aibel i Haugesund. Sånn at jeg tror også den transformasjonen som skjer av norsk olje- og gassektor frem mot 2050 vil jo også gi, det er jo et kapitalsterkt marked, som også kan bidra til å utvikle kompetanse på leverandørsiden, og som kan brukes i disse andre næringene. Så jeg tror man, igjen, litt som du var inne på, at her må man se det litt i sammenheng. Men jeg er enig i at det må være målsetninger, men vi må komme i gang.
Andrea, du har vært litt inne på det tidligere, men hvorfor er digitalisering viktig for at norsk havvindsatsning skal lykkes?
Det er knyttet til høye kostnader, først og fremst, både utstyr, men også lønnsnivå. Så da må du ha raskere, bedre. Og så skal du bygge til stor skala. Det er et enormt behov for simulering. Du har havvind, du kan snakke bedre enn meg, men du har ikke et olje- og gassplattform, og du har en mekaniker og en elektriker som går og gjør vedlikehold og passer på at ting fungerer. Du må ha disse ting på avstand. Du skal ha et operasjonssenter på land. Og du skal ikke ha, som per i dag, et operasjonssenter for hvert felt. Tanken skal bli at du skal ha et operasjonssenter som skal se på alle havvindmøllene som du har i Nordsjøen. Så du kan til enhver tid optimalisere produksjonen, vedlikehold, prediktiv vedlikehold og så videre. Det er ting som krever den type teknologi som Microsoft leverer.
Martin?
Ja, og det er artig at du nevner samhandlingssenter, og lykkeligvis da, så var det jo en norsk leverandør som vant hvertfall kontrakten med Equinor for å hjelpe dem å gjøre det i UK, sant? Så at, det er jo et godt eksempel på digitalisering fra Norge da. Men jeg hadde noen stikkord her, og det er et som ikke har vært nevnt så langt, og det er samhandling. Jeg tror, hvordan skal vi lykkes, sant? Vår strategi er ikke å gjøre alt vi er gode på selv. Vår strategi er havvind, og den skiller seg litt fra andre næringer, er å finne gode partnere som vi jobber med, ikke bare en gang, men om og om igjen. Det blir svært viktig, for dette vokser enormt, sant? Kanskje litt sånn trått i Norge, men det kommer til å vokse her også. Du er nødt til å bygge gode lag og samhandle og med tillit i enda større grad enn hva som har vært gjort i olje og gass, hvis man skal lykkes.
Og da, siste spørsmål, da lot jeg det være svaret ditt på siste spørsmål, men en setning hver. Hva er det viktigste som må på plass for at Norge skal få vind i seilene og bli en stor havvindnasjon, om ikke Lykkeland 2, så i hvert fall Lykkeland 1-5? Andrea?
Det er et tett samhandling, samarbeid mellom myndighetene, energiselskaper, leverandørindustrien som ABB, og ikke minst teknologiselskaper som Microsoft. Det må jobbes veldig tett sammen.
Christer?
Jeg tror faktisk det er så enkelt som tempo og ambisjon. Det tror jeg faktisk, for jeg tror vi har de andre forutsetningene til å faktisk lykkes med dette.
Åsleir?
Jeg kan jo ikke si bare enig med deg. Så da sier jeg, altså myndighetene må ville, sånn at vi kan sette bedriftene fri, og de får sette i gang med det de ønsker å gjøre, som er en storstilt satsing.
Ja. Og til slutt, Amen.
Ja, jeg mener også at vi trenger myndigheter som satser, ambisjoner og et godt samspill med næringen og den kompetansen og teknologien som vi har allerede.
Yes, bra. Jeg kan avslutte med å si at jeg ble kontaktet forrige uke av noen som lurte på om jeg ville søke meg jobb inn i havvind. Jeg sa at jeg sitter greit her i Europower foreløpig. Tusen takk til, og denne streamen har jo gått på front på Europower, så tusen takk til alle våre lesere, seere, lyttere av podcasten. Tusen takk til dere i panelet. Og spesielt takk til Vårgrønn, Microsoft og ABB som også har vært med som sponsorer, og tusen takk til Video for Web som vi har engasjert her for å gjøre denne streamen. Så ses vi igjen om ikke alt for lenge. Neste energidebatt kommer nå rett rundt hjørnet med Sigbjørn Aanes fra First House og Henrik Lette fra Statnett som skal diskutere energibransjens omdømme. Den kommer neste uke. Så ja, da er det vel egentlig bare å logge seg på et Teams-møte igjen og gå tilbake til hverdagen. Tusen takk!
Du lytter til Energidebatten. Sendingen er produsert av Europower Partner i samarbeid med Vårgrønn, ABB og Microsoft. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i produksjonen.